Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Яна. Хвала тобі, Пані. У перший день тижня Марія Магдалена прийшла до могили раніцей, коли було ще темно, і убачила, що камінь відсунуто від могили, і побігла, і прибула до Симона Петра, і до другого вучня, якого любив Єзус. І сказала їм: «Забрали пана з могили, і не ведаєм, де його поклали». Тоді вийшов Петр і другі вучень, і пішли до могили, побігли ободва разом. І другі вучень побіг напереді, хучей за Петра, і прибув до могили перші. Заглянувши, убачив, що лежать полотни, однак не увайшов. Тоді прийшов за ним Симон Петр і увайшов у могилу і убачив полотни, які там лежали, і хусту, яка була на голові ягоной. Не з полотнами яна лежала, а особна, скрученая на іншим місці. Тоді увайшов і той другий вучень, що прибіг перше до могили, і убачив і повірив, бо яны ще не ведали Писання, що треба було йому воскреснуть з мертвих. Гэта слово Пана. Присядьте на хвилинку. У богослов'ї ёсць один з аргументаў за правдівасцю християнства, за тим, чому християнство адрознюється ад усіх релігій інших і чому не треба мець комплексаў за таго, што наша релігія самая верная, самая правільная. Таких тезаў не надо баяцца, нават параўноўваючы да іншых релігій. І один з аргументаў за такой верагоднасцю, правдівасцю християнства, один з таких сур'ёзных аргументаў, гэта тое, што такая рэлігія, агромная, вялікая, не магла ўзнікнуць просто з групы 12 чалавек, которые былі там неадукаваныя ў большасці, са сваімі слабасцямі і так далей. 12 таких, вось, сказаў бы, вясковых мужыкоў не маглі стварыць такую сусветную рэлігію. І многія філосафы і багасловы, задумваючыся над гэтай тэмай і бачачы, адкуль у іх была вось такая сіла, адкуль такая смеласць прапаведваць пра Хрыста ўваскрослага, адкуль знайшлася нейкая мудрасць і ў турмах сядзець, і ўсё адно дабівацца свайго, збіраць цэлыя тысячы людзей. І многія, задаючы гэтае пытанне, от як гэта ўдалося 12 ці там 11 нават гэтым мужчынам, яны кажуць, што гэта не твор чалавечы. Тут нешта намнога большае. Тут прысутная агромная сіла Божая. І калі сёння чытаем гэты ўрывак Евангелія ад Яна, то бачна такая характэрная дынаміка для дня ўваскрасення. Мне чамусьці хочацца сказаць, што ён такі вельмі сонечны, як сённяшні дзень. І шмат такога жыцця, шмат радасці, шмат дынамізма, тут усе бягуць. Бягуць жанчыны, которые ўбачылі, што гроб пусты, кідаюцца Єзусу ў ногі, абнімаюць, плачуць, радуюцца. Христос каже: «Ідіте в Галілею», та знов черговий рух. «Ідіте, не сядіте на місце». Сьогодні ми чуємо, як почувши, що гроб пустий, Петр з Яном бягуть. Причому Петр розуміє, що вже чоловік, який має некі свої годи, у його є теща. Це значить, що, скорее за все, жінка померла, теща жила. Чалавек, который уже меў некі вопыт жыцця, і ён бяжыць, вот этот мужык, бяжыць да гробу. Канешне, у гэтай гонцы з маладым Янам ён прайграе, Ян прыбігае першы. Але вельмі цікава, што Ян не ўваходзіць, чакае, пакуль гэты старычок дабяжыць.
таму што Пётр ён галоўны быў. І тады, калі ўваходзіць Пётр, за ім следам зайшоў Ян. Такая, можна сказаць, субардынацыя, такая павага да Пётра. Вось. І пісанне кажа, што яны былі здзіўленыя, таму што на той час яны яшчэ не верылі таму, што казалі прарокі, так кажа евангеліст Ян. Яны чулі, што Христос кажа, што ён уваскрэсне, што будзе забіты, ну, але як многія людзі, чулі і не чулі. Чулі, але недзе міма прапускалі, бо ім здавалася, гэта такое, ну, незразумелае, недарэчнае, як гэта ўваскрэсне. І цяпер Ян кажа, калі ўбачылі, што гэты гроб пусты, яны ўрэшце паверылі. Урэшце ім вочы адкрыліся, яны адразу ўзгадалі, пра што пісалі прарокі, пра што казаў Христос, цытуючы прарокаў, і ўрэшце ім вочы адкрыліся. І гэта адназначна, што такая, ну, вельмі моцная рука Божая. Вось ва ўсіх гэтых гісторыях. Я б сказаў бы, для мяне яны вельмі-вельмі радасныя. Тут сапраўды вельмі шмат жыцця, такое ўражанне, што вот у гэты дзень уваскрасення сапраўды ўсе бягуць некуды. Усе бягуць. І што ўвогуле гэтага, ну, што з'яўляецца такім імпэтам да гэтага рытма, да гэтай радасці пасхальнай, пра каторую мы чытаем у Евангеліі. Вот чаму яны ўсе так радуюцца? Жанчыны, гэтыя вучні 11, каторыя засталіся. Галоўнай крыніцай гэтай агромнай радасці гэта з'яўляецца той факт, што яны любілі таго, хто быў іх настаўнікам. Яны страшна-страшна яго любілі. Яны былі расчараваныя, што яго забілі, і пачуўшы, што ён жывы, іхняй радасці няма канца. І гэта, ну, ось самы факт, такі самы моцны, напэўна, факт, каторы дае ім столькі дынамізма, столькі жыцця. Наша такая чалавечая радасць, каторую мы перажываем ад Пасхі, яна класная. Я заўсёды з дзяцінства любіў, калі ўся сям'я сустракалася. Мае дзядзькі, цёці, дзядулі, там браты мае дваюродныя, сёстры прыязджалі, збіраліся разам. Я заўсёды любіў, калі ўся сям'я сустракаецца. Это такое мілае. Але гэтай радасці чалавечай, ну і блізка нават нельга ставіць побач гэтую радасць такую, звычайную чалавечую, побач з той радасцю, каторую перажылі апосталы. У іх не было характару святаў асабліва, не было нейкіх там традыцый. Адзіная радасць, каторую яны мелі, яна вынікала з таго, што той, каго яны так моцна любілі, ён жывы. А любілі яны яго таму, што ён іх палюбіў. І вось гэта вот такая банальная, сказаў бы, праўда, што вот яны былі любімыя, і яны таксама яго любілі. Вось гэтая банальная праўда дае на самой справе вось этот агромны імпульс для той рэлігіі, которая паўстае, для гэтай веры. Гэтая праўда, што мы любімыя Богам, і мы пачынаем яго любіць узаемна. Гэта галоўны матор нашай веры. Далёка не практыкі, далёка не традыцыі, а вот тое, што ты любімы Богам, і тое, што ты яго пачынаеш любіць. Гэта ёсць самы галоўны матыў веры. І таму чалавек моліцца, таму чалавек пакланяецца, таму граху баіцца. Ну бо як можна пакрыўдзіць таго, каго ты любіш? Як можна зрабіць больна таму, каго ты любіш? І таму цікава атрымоўваецца, што от як мы хочам даверы людзей пераканаць, і мы кажам, што там павінна рабіць то і то, трэба то і то. Вельмі часта, калі няма вось гэтага досведу любві, што ты любімы Богам, і ты пачынаеш сам яго любіць, калі вось гэтай схемы няма, то вельмі часта ўсе нашы астатнія высілкі, яны проста становяцца мізэрнымі ў плане рэлігійным. І бачна, што сапраўды вот апосталаў што ажыўляе? Вось гэтая праўда агромнай, агромнай любві Божай і любві да Бога. І наступны момант таксама, каторы вельмі ўражвае, гэта тое, што яны сапраўды былі неадукаваныя. Яны ведалі, канешне, Біблію, там стары запавет, канешне, чыталі, але яны не былі багасловамі. Найбольш з іх адукаваным, напэўна, быў апостол Павел, каторы далучыўся да іх пазней, ну і больш крыху хіба што апостол Ян, таму што ён служыў пры святыні. І астатнія там, ну, ведалі пісання, але наскольки там яны былі адукаваныя. І паглядзіце, якая агромная сіла праяўлялася праз гэтых такіх простых мужчын. Таму што яны гаварылі самую простую праўду. Яны казалі, што іх настаўнік, каторага яны палюбілі, пра каторага людзі ўжо чулі, яны казалі, што яго забілі, і ён уваскрос. І мы елі з ім, елі не з духам, не з прывідам, а з тым, каторы быў мёртвы і ажыў. Мы елі з ім, мы гаварылі з ім, мы дакраналіся яго. Вось я ўяўляю, наскольки было моцнае гэтае сведчанне іх. Без вялікай тэалогіі, як бы ўжо за гэтым фактам ужо стаіць, альбо вы нас лічыце ненармальнымі, псіхічна хворымі, шызафрэнікамі, яшчэ некім, альбо лічыце нас ненармальнымі, альбо проста прыміце гэтую праўду, што мы бачылі яго жывым пасля смерці. І гэта настолькі моцнае было, да, вот, гэтая любоў да іх настаўніка, гэтае закаханне, захапленне. І вось гэты факт, просты факт, што ён быў мёртвы, а стаў жывым, вось гэта ўсё дало пачатак і агромны імпульс хрысціянству. І многія багасловы кажуць, што па-чалавечы это просто немагчыма. Гэта нерэальна, гэта не філасофія, не погляды, не тэалогія. Гэта просто агромная сіла Божая, которая суправаджала вось гэтых 11 мужчын, апосталаў, плюс там групу жанчын, плюс яшчэ невялічкую колькасць вучняў хрыстовых. Ну і так гэта ўсё пачынаецца. Так пачалася гэтая прыгожая гісторыя, которая цягнецца болей за 2000 гадоў. І дай нам Бог сапраўды адкрываць гэтую праўду, гэтую тёплую, сонечную, радасную праўду, што мы любімыя Богам, і дай нам Бог навучыцца таксама Яго любіць і адказваць на Яго любоў. Амэн.